Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 21. novembar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti opširno o svetskom prvenstvu u fudbalu, a posle toga i o drugim sportskim zbivanjima. Milica Delibašić javlja se iz Podgorica, Hranislav Nikolić reći će o budžetu kancelarije za saradnju sa dijasporom za sljedeću godinu. To su neke od tema, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Vlada insistira na usvajanju zakona o radnim odnosima bez obzira na opoziciju u Senatu. Birači sedišta na Raka u Viktoriji morat će da sačekaju nominaciju novog kandidata nacionalista za državni parlament, pošto je Sean Gilchrist iznenada preminuo. Đoković osvojio Torino i izjednačio Federerov rekord. Federalna vlada i dalje insistira na usvajanju celokupnog teksta zakona o radnim odnosima, bez obzira na opoziciju zbog nekih delova zakonskog teksta. Nezavisna senatorka Jackie Lambie poziva da se zakon podeli u dva dela, da se jedan usvoji, a da se o delu zakona koji reguliše pregovore sindikata sa više poslodavaca raspravlja posle Božića. Vlada premijera Albanizija nada se da će celokupan zakon prema kojim bi se trebale povećati plate biti usvojen tokom posljednje dve sedmice zasedanja parlamenta, ali gospođa Lambie se plaši da je to požurivanje. Nisam sigurna da ću u sljedeće dve sedmice moći da glasam za taj zakon, kaže ona, zato što nisam imala ni približno dovoljno vremena da pogledam detaljnije stavke vezane za male biznise i velike biznise također na Tasmaniji, i to je problem, kaže ona. Vlada se inače oslanja na nezavisne parlamentarce kako bi se zakon usvojio u Senatu, ali priznaje da bi možda bilo potrebno još nekoliko dodatnih dana zasedanja. Ministarka financija Katie Gallagher kaže da neće biti moguće podeliti zakon, pošto bi to, kaže, ugrozilo njegovu namenu. Blagajnik Jim Chalmers kaže da je važno da se zakon usvoji. Progres je nadomak ruke i bit će to stvarno važno dvonedeljno zasedanje parlamenta. Ovo će biti velika šansa da parlament usvoji povećanje plata i da se učvrsti ranije narušen sistem pregovaranja sa poslodavcima, kaže on. Federalni blagajnik kaže da će se rešenje za rastuće cene energije u Australiji pronaći do kraja godine. Dr. Jim Chalmers kaže da će vlada razgovarati o cenama energije sa proizvođačima i drugim preduzećima sa ciljem da povuče okidač za regulatornu intervenciju na tržištu pre Božića. On je za rastuće cene električne energije okrivio rat u Ukrajini i bivšu vladu, ali kaže da njegova vlada pokušava da pronađe rešenja za ublažavanje pritiska na australijska domaćinstva.
There's a lot of complexity here, there are a lot of considerations to weigh up.
Ovdje je mnogo sve složeno, ima mnogo razloga za raspravu. Jasno smo stavili do znanja da smo zainteresovani za privremenu, smislenu, odgovornu, razumnu intervenciju na energetskom tržištu kako bismo pomogli oko ublažavanja visokih cena energije, kaže dr. Chalmers. Kandidat nacionalne partije na državnim izborima u Viktoriji, Sean Gilchrist, preminuo je samo 5 dana pre izlaska građana na izborna mesta 26. novembra. U saopštenju koje je partija izdala povodom smrti svog kandidata za sedište Narakan na istoku Viktorije, koje obuhvata gradove Warragul i Druin, potvrđuje se da je on umro iznenada. Prema priručniku izborne komisije o kandidatima, izbori se smatraju neuspelim ako kandidat umre nakon što su nominacije zatvorene, ali pre 18 časova u izbornoj noći. To znači da će birači u biračkom telu Naraka morati duže da čekaju na novog člana. Državni premijer Daniel Andrews izrazio je saučešće porodici i prijateljima gospodina Gilchrista, rekavši da iako se njih dvojica nikad nisu sreli, zna da je pokojnik poštovan u celoj zajednici zbog njegove topline, humora i napornog rada, kako je rekao. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se širom Ukrajine. Stanovništvu je poručeno da ide u skloništa. Kijev i Moskva međusobno se optužuju za granatiranje nuklearne elektrane Zaporožje, dok je Međunarodna agencija za atomsku energiju osudila napade na nuklearnu elektranu Zaporožje u Ukrajini koja je pod kontrolom ruskih snaga. Agencija je zatražila da oni koji stoje iza napada odmah prestanu sa njim. Timovi agencije koji radi na terenu prijavili su da su snažne eksplozije potresle područje oko nuklearke. Najmanje 12 eksplozija se čulo u kratkom vremenskom razmaku, naveli su u timu Međunarodne agencije za atomsku energiju. Francuska je umeđu vremenu isporučila još 2 protivvazdušna sistema u Ukrajini. Američki sekretarijat za pravosuđe imenovao je u petak specijalnog tužioca koji će se baviti istragama o bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu. Sekretar za pravosuđe Merrick Garland objavio je na konferenciji za novinare u Washingtonu da je za specijalnog tužioca imenovan Jack Smith, koji je u posljednje više od 4 godine bio glavni tužilac za ratne zločine u specijalnim većima za Kosovo u Hagu. Sekretarijat za pravosuđe odavno je prepoznao da je u određenim vanrednim slučajevima u interesu javnosti imenovati posebnog tužioca koji će nezavisno voditi istragu i krivični postupak, rekao je Garland, dodajući da je to u ovom trenutku ispravna stvar.
Based on recent developments, including the former president's announcement that he is a candidate for president.
Na osnovu nedavnih događaja, uključujući najavu bivšeg predsjednika da će se kandidovati na sljedećim predsjedničkim izborima, kao iskaznu namjeru sadašnjeg predsjednika da također bude kandidat, zaključio sam da je u javnom interesu imenovati posebnog tužioca, izjavio je Garland. Smith će nadgledati istragu Trumpovog rukovođenja poverljivim vladinim dokumentima kao istragu u pokušaju da se meša u miran proces vlasti posle predsjedničkih izbora 2020. prenela agencija Reuters. Smith je naveo da će istrage voditi nezavisno i u najboljoj tradiciji sekretarijata za pravosuđe. Trump je u izjavi za Fox News rekao da neće učestvovati u istragama specijalnog tužioca. Odeljenje pravosuđa demokrata nije imalo ništa osim onih koji mrze Trumpa, pa su sad imenovali specijalnog tužioca da me dalje proganja. Sramota, Trump je kasnije napisao na društvenim mrežama. A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba da preduzme značajne mere kao odgovor na najnovije lansiranje interkontinentalne balističke rakete koje je obavila Severna Koreja. To su saopštili ministri spoljnih poslova država Grupe 7. Akcije Severne Koreje zahtevaju ujedinjeni snažan odgovor međunarodne zajednice, navodi se u zajedničkom saopštenju ministara Sjedinjenih Država, Japana, Kanade, Nemačke, Velike Britanije, Francuske i Italije, a prenosi Reuters. Navode da je testiranje nepromišljen čin i još jedno očigledno kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija. Vi slušate pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radiju. Tačno je 15:09. Milioni građana Nepala izašli su na birališta da izaberu novu vladu u jeku ekonomske krize koja je pogodila i ovu azijsku državu. Nakon zatvaranja birališta, glavni izborni komesar Dinesh Topalija rekao je da je Prema preliminarnim procenama, 61% od ukupno 18 miliona birača dalo svoj glas, što je pad u odnosu na 68% koliko je zabeleženo na posljednjim izborima 2017. To je manje od naših očekivanja, rekao je on. Prema tvrdnjama izbornih zvaničnika, jedna osoba je poginula u sukobu tokom glasanja, dok su osim toga izbori protekli uglavnom mirno. Opšti izbori i u Ekvatorijalnoj Gvineji, a na njima se očekuje da će aktualni predsjednik Teodoro Obiang Nguema Mbsago, šef države sa najdužim stažem na svetu, produžiti svoju 43-godišnju vladavinu u naftom bogatoj zapadnoafričkoj zemlji. Za šesti mandat Obiang se bori protiv dvojice opozicionih kandidata, preneo je Associated Press. Najenjavaju protesti u Iranu, javlja Reuters i dodaje da su ubijena najmanje 4 demonstranta zbog svakodnevnih antivladinih protesta. Raspoređene su trupe u region sa većinskim kurdskim stanovništvom. Videosnimci na društvenim mrežama, čiju autentičnost Reuters nije mogao da proveri, prikazuju konvoj vojnih vozila sa teško naoružanim trupama, navodno u gradu Mehbadu na zapadu zemlje. Grupa za ljudska prava Hengav sa sedištem u Norveškoj saopštila je da su vojni helikopteri prevezli pripadnike revolucionarne garde da bi ugušili proteste u kurdskom gradu Mahabadu kojim vladaju suniti. Iranski državni mediji javili su da je u oblastima naseljenim Kurdinama ponovo uspostavljen mir, ali su aktivisti i organizacija Hengav na Twitteru naveli da se otpor nastavio u nekoliko kurdskih gradova. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj sinoć je uoči sastanka u Briselu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem poručio da je potrebno prestati sa rješavanjem kriznih situacija i napredovati ka normalizaciji odnosa. Potrebna nam je deeskalacija situacije, da prestanemo da stalnim kriznim menadžmentom i počnemo da napredujemo ka normalizaciji odnosa, naveo je on na Twitteru. Borelj je podsjetio da je za danas sazvao hitan sastanak sa Vučićem i Kurtijem u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Kako je ranije saopštila Evropska služba za spoljne poslove, Borelj će danas imati odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem počev od 8 ujutru, nakon čega će uslediti zajednički sastanak, ali njegovo održavanje zavisi od toka i rezultata bilateralnih pregovora, ali i od pristanka dvojice lidera. Kažnjavanje vlasnika vozila srpskih registarskih oznaka početnih slova gradova na Kosovu i Metohiji sa 150 evra počeće od 22. novembra, najavili su iz direkcije policije u Prištini. Izricanje opomene će se nastaviti i 21. navodi se u saopštenju. Iz policije nije navedeno ko će kažnjavati vozače. Žitelji severnih opština navode da strahuju da to mogu da rade specijalci sa juga, jer skoro 600 policajaca regionalne direkcije Sever je pre nešto više od 10 dana kolektivno podnelo ostavke. Srbi na severu ne žele da mijenjaju srpske tablice akronima gradova na Kosovu, jer im je, kažu, to jedna od posljednjih veza sa centralnom Srbijom. Do sada je prema podacima policije 26 vozila preregistrovano na lokalne RKS tablice. U Srbiji vanredna situacija zbog poplava proglašena je u Tutinu i tamo je situacija najteža, rekao je direktor javnog vodovodnog preduzeća Srbija vode Goran Puzović, navodeći da su se imanji potoci pretvorili u bujice, prenosi Radio Televizija Vojvodine.
Vanredna odrona je proglašena u Novom Pazaru i u slivu reke Ibar. Zatim u zapadnoj Srbiji u slivu Ljuboviđe i Sabirnog kanala također je proglašena vanredna odbrana. Na slivu zapadne Srbije slip Kolubare također je proglašena vanredna odbrana. Na Limu je trenutno na snazi redovna odbrana od poplava, ali očekujemo da vjerovatno do večeras proglasimo vanrednu odbranu.
Pronađeno je telo dvogodišnjeg deteta koje je upalo u reku kod Tutina, rečeno je Tanjugu iz policijske uprave Novi Pazar. Viši javni tužilac naredio je obdukciju. Zbog obilne kiše koja bez prestanka pada u Novom Pazaru, drastično je porastao vodostaj Raške, Jošanice, Trnovice i Vidrenjaka, pa je uvedena vanredna odbrana od poplava. Vojska Srbije je sa policijom na terenu, izjavio je novinarima ministar odbrane Miloš Vučević, prenosi Radio Televizija Vojvodine.
Mi smo na raspolaganju u koordinaciji sa ministrom Gašićem, odnosno ministarstvom unutrašnjih poslova, sektorom za vanredne situacije, sa lokalnim samoupravama, jedinicama lokalne samouprave u Novom Pazaru i ovde u Tutinu, da pomognemo sve ono što treba. U Novom Pazaru su angažovali deo ljudstva i mehanizacije od strane Vojske Srbije u skladu sa zahtevom štaba za vanredne situacije opštine Novi Pazar, a evo ovde smo i sa predsjednikom opštine Tutin.
U Australiji stanovnici širom Novog Južnog Velsa upozoreni su da se pripreme za loše vremenske prilike, jer je već poplavljenom gradu Delingvin na jugozapadu države izdat nalog za evakuaciju. Građanima tog gradića je iz Državne službe za vanredne situacije rečeno da se evakuišu najdalje do srede 23. novembra. Pažnja je također usmerena i na mesta dalje, nizvodno. U mestu Kondobolin na vrhunac vodostaja očekuje se u sredu usred dugotrajnih i rekordnih poplava. Državne službe za vanredne situacije fokusirane su i na zajednicu u mestu Forbes, gde se poplavne vode sada povlače, a spasilački timovi kreću da izvrše brzu procenu štete. U većem delu Novog Južnog Velsa danas se također očekuje da bude štetan vetar do 90 km na sat. I pre nego što pređemo na vremensku prognozu, da kažemo da je najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio završni turnir sezone, finale u Torinu, šesti put u karijeri, pobedom nad Norvežaninom Kasperom Rudom u dva seta 7-5-6-3 posle 93 minuta igre. Šestim trijumfom na posljednjem turniru u godini Đoković izjednačio rekord koji je do sada samostalno držao Švajcarac Roger Federer. O tome kasnije u opširnom izveštaju sportskih događaja. A sada pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkom vredi 67 centi, 65 eurocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 77 para. Na kraju ovog bloka vremenska prognoza. Do kraja dana u Pertu sunčano 27, Melbourne 12 stepeni sa pljuskovima, Hobart oblačno vreme 11 stepeni, 11 u Canberri kišovito, kasnije vetrovito, Sidney vetrovito vreme 23, pretežno sunčano u Brisbaneu 32 i u Darwinu razvedravanje 33, Beograd danas povremeni pljuskovi 8 stepeni tokom dana. Preuzmite SBS On Demand aplikaciju i gledajte FIFA svetski kup u fudbalu bilo gde i bilo kad na svom omiljenom uređaju. Gledajte svaki meč uživo i besplatno na SBS On Demand. Petnaest časova 20 minuta je. Ostanite sa nama, slušate SBS na srpskom. U nastavku sportski blok. U Kataru je počelo svetsko prvenstvo u fudbalu. Branko Cvetojević napravio je pregled prvog dana. Da čujemo.
Svečanom ceremonijom otvaranja i utakmicom između domaćina i selekcije Ekvadora, sinoć je u Kataru počelo svetsko prvenstvo u fudbalu. Na premijernom meču Ekvador je savladao domaćine rezultatom 2-0, a oba gola postigao je Ener Valencia. Napadač turskog Fenerbahčea prvo je bio precizan iz penala dosuđenog u 14. minutu, da bi u 31. pogodio mrežu posle šuta glavom na centaršut Presijada. Selekcija Katara se pokazala kao tim skromnog kvaliteta i prvi je domaćin u istoriji mundijala koji je poražen na otvaranju prvenstva. Priliku za popravni Katar će imati u petak uveče kada se sastaje sa selekcijom Senegala, dok će iste večeri Ekvador igrati protiv favorita grupe A, Holandije. Danas, drugog dana svjetskog kupa, u okviru iste grupe sastaju se Senegal i Holandija, dok će u grupi B najprije igrati Engleska i Iran, a zatim slijedi meč Sjedinjene Američke Države Wales. Sva tri meča možete pratiti u direktnom prenosu na programu SBS televizije ili u odloženom snimku u bilo koje vrijeme putem aplikacije SBS On Demand. Fudbalska reprezentacija Australije ostala je bez Martina Boyla na samo tri dana uoči prve utakmice protiv Francuske. Medicinski tim Sokerusa saopštio je selektoru Grahamu Arnoldu da iskusni krilni fudbaler neće moći da se na vreme oporavi od povrede kolena i njega je u sastavu već zamenio Marco Tilio, koji je doputovao u Dohu kao rezerva u slučaju da Boyle ne bude u mogućnosti da igra. Fudbaler Hibernijana povredio se još 16. oktobra na utakmici škotske Premier lige i sve do sinoć je tinjala nada da će biti spreman za mundijal. Kako je objavio selektor Arnold, Martin Boyle će ostati uz saigrače u Kataru do kraja šampionata i bit će njihov najvatreniji navijač. Sokerusi prvi meč u Kataru igraju u sredu ujutro protiv aktuelnog svjetskog prvaka Francuske. Za razliku od tabora Australije, iz baze reprezentacije Srbije stižu dobre vesti. Prvi strelac državnog tima Aleksandar Mitrović kao i krilni napadač Filip Kostić odradili su prvi trening po dolasku selekcije Srbije u Dohu. Mitrović je trenirao sa ekipom dok je Kostić trčao odvojeno i radio po posebnom programu. Obojica fudbalera su kao i Saša Lukić zbog povreda propustili prijateljsku utakmicu sa Bahreinom u Manami koju je Srbija dobila rezultatom 5-1. Po svemu sudeći, Mitrović i Kostić bit će u kombinaciji za premijernu utakmicu Orlova protiv selekcije Brazila koja se igra u petak ujutro po australijskom vremenu. U nastavku našeg mundijalskog pregleda slijede ostale značajne vesti iz Katara. Zvanično najbolji fudbaler svijeta, Francuz Karim Benzema, propustit će svjetski kup u Kataru. Golgeter madridskog Reala je doputovao na mundijal sa povredom mišića koja se pogoršala na subotnjem treningu galskih petlova. Benzema je odmah prebačen u lokalnu kliniku gdje je na snimku magnetnom rezonancom utvrđeno da je riječ o pucanju kvadricepsa. Zbog povrede mišića na levoj butini Benzema je prinuđen da odustane od učešća na svjetskom prvenstvu. Ceo tim deli tugu sa Karimom i želi mu brz oporavak, navedeno je u saopštenju Fudbalskog saveza Francuske. Selektor Didier Deschamps je objavio da neće pozivati ni jednog igrača kao zamenu za iskusnog centarfora, već će se osloniti na fudbalere koji su već doputovali u Katar. Sa velikim problemom suočila se i reprezentacija Belgije. Uoči prve utakmice na mundijalu, Belgijanci su ostali bez najboljeg strelca Romelua Lukakua. Kako je saopšteno, Lukaku je doputovao povređen i napori lekara da ga oporave nisu uspjeli. Napadač Intera će sigurno propustiti utakmice protiv Kanade i Maroka, a njegovo učešće u duelu sa Hrvatskom u posljednjem kolu grupne faze također je neizvesno. Lukaku je sa 68 golova najefikasniji igrač u istoriji belgijske reprezentacije, ali od početka ove sezone ima probleme s povredama, zbog čega je odigrao samo 5 utakmica za ekipu Intera. Muku sa povredama igrača muči i selektor Engleske Gareth Southgate, koji je sinoć objavio da na prvoj utakmici protiv Irana neće igrati bek Kyle Walker i vezni igrač James Maddison. Walker se još nije u potpunosti oporavio od operacije prepona, dok Maddison ima probleme s kolenom, zbog kojih još nije odradio ni jedan trening od dolaska u Katar. Bilo je to sve u pregledu najvažnijih dešavanja prvog dana svjetskog kupa u fudbalu. Podsjećamo da su večeras i sutra ujutro na programu tri utakmice. Tačno u ponoć po standardnom vremenu istočne australijske obale sastaju se Engleska i Iran, u 3 sata ujutro je duel Senegala i Holandije, dok se od 6 časova sastaju Sjedinjene Američke Države i Wales. Direktne prenose svih mečeva možete pratiti ekskluzivno na programima SBS radija i SBS televizije.
Slušajte prenose svakog meča sa FIFA svjetskog kupa u fudbalu uživo na SBS radiju širom Australije putem digitalnog radija online na sbs.com.au/radio ili preuzmite SBS radio aplikaciju. A u nastavku da čujemo i pregled ostalih važnih sportskih događaja.
Srpski teniser Novak Đoković osvojio je završni Masters turnir sezone u Torinu pošto je u finalu savladao Norvežanina Kaspera Ruda sa 2-0 u setovima. Novak je prvi set dobio rezultatom 7-5 posle čak 53 minuta igre. Prelomni trenutak dogodio se pri rezultatu 6-5 i 30-15 za Đokovića, kada je Novak zatražio da se pregleda video snimak Rudovog servisa, kojim je utvrđeno da je loptica završila u autu, a ne u polju srpskog tenisera. Posle tog brejka i dobijenog prvog seta, Đoković je bez većih problema dobio i drugi set. 35-godišnji teniser je tako osvojio šestu titulu na završnom turniru i time izjednačio rekord Rodžera Federera po broju trofeja na ovom takmičenju. Novak je također postao najstariji osvajač završnog Mastersa, pošto je Federer posljednji put podigao ovaj trofej kada je imao 30 godina. Đoković je posle meča u izjavi za televiziju Sport Klub rekao da nakon svih nevolja kroz koje je prolazio ove godine, kraj sezone nije mogao da bude bolji.
Moram da budem izuzetno zadovoljan postignutim i zahvalan sam naravno ono što sam malo pre rekao na ceremoniji, familiji, mom timu ljudi. Nije to nešto što je kliše i što se uvek govori, ali stvarno zaista osjećam ogromnu zahvalnost jer kroz sve ovo, kroz ovo trnje kroz koje sam prolazio ove godine nisam prolazio sam. I zahvalio bih se stvarno Srbiji, mom narodu i ljudima također iz naroda regiona koji su stvarno pokazali ogromnu podršku za mene tokom cele godine, verovali i dalje veruju da ja mogu da osvajam najveće trofeje u trofeju sportu, ulivali mi snagu kada mi je bila najpotrebnija i zbog svih njih sam ovdje gdje jesam.
Norveški teniser Kasper Rud je posle meča čestitao Đokoviću i posebno istakao teškoće sa kojima se Srbin nosio ove godine. Ne mogu ni da zamislim koliko ti je ova godina bila teška na momente. Zbog toga ti skidam kapu jer si uspeo sve da prevaziđeš i da postigneš mnogo toga. Svima si pokazao da si i dalje tu i da možeš da završiš godinu na najbolji način. Đoković je ove sezone osvojio ukupno 5 trofeja, a zbog činjenice da je propustio 2 Grand Slema i niz turnira u Americi, završit će godinu na 5. mestu ATP liste iza Carlosa Alcaraza, Rafaela Nadala, Kaspera Ruda i Stefanosa Cicipasa. Rugby liga reprezentacija Australije osvojila je titulu prvaka sveta pošto je u finalu svjetskog kupa u Engleskoj pobedila Samoa sa 30-10. Konačan ishod meča na stadionu Old Traffordu u Manchesteru mogao je da se nagovesti već na poluvremenu, koje je završeno vođstvom Australije od 14-0. U nastavku je viđeno nešto više neizvesnosti, naročito nakon što je na 10 minuta isključen Angus Crichton zbog udaranja protivnika laktom. Međutim, i sa igračem manje Australija je postigla traj i uvećala prednost na 20-0. Kengurima je ovo rekordna 12. titula šampiona sveta i ubedljivo su najuspešnija reprezentacija u istoriji ragbija. Nešto ranije naslov prvaka sveta osvojila je i ženska ragbi liga reprezentacija Australije, koja je u finalu bila ubedljiva protiv Novog Zelanda 54-4. U prijateljskom meču u Nikoziji mlada fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno 2-2 sa Kiprom. Golove za Srbiju postigli su Stefan Mitrović u 25. i Boris Krstić u 67. minutu. Tim selektora Gorana Stevanovića odigraće sutra i drugu kontrolnu utakmicu u Limasolu, a rival će im biti selekcija Severne Makedonije. Za to vreme u Sidneju održava se međunarodni fudbalski turnir Sydney Super Cup 2022. U utakmici odigranoj u nedjelju popodne, Everton je posle boljeg izvođenja 11-teraca savladao ekipu Celtica sa 4-2. Meč je posle 90 minuta igre završen nerešeno 0-0. Prethodno su fudbaleri Sidneja pobedili Celticsa 2-1, a u sredu uveče ekipa Wanderersa iz zapadnog Sidneja sastaće se sa engleskim Evertonom. Košarkaši Partizana nastavili su seriju pobeda u Jadranskoj ligi. U sedmom kolu su protiv ekipe Splita zabeležili pobedu 89-70. Najefikasniji u beogradskom timu bili su Ledej sa 14 i Naneli sa 13 poena. Dan ranije košarkaši Crvene zvezde su u Beogradu ubedljivo savladali zagrebačku Cibonu 92-53. Meč je obeležio Nemanja Nedović koji je ubacio 24 poena. Od srpskih timova pobede u sedmom kolu ostvarili su FMP protiv Skoplja 101-97, kao i Mega na gostovanju Mornaru u Baru 101-85. Poražena je jedino ekipa Borca iz Čačka koju je savladao Studentski centar 93-84. Posle sedam kola vodi Partizan sa svih sedam pobeda, a prate ga FMP i Crvena zvezda koja ima i utakmicu manje. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobedom je završio šampionsku sezonu u Formuli 1. Holanđanin je trijumfovao na velikoj nagradi Abu Dabija i tako proslavio ranije obezbeđenu titulu prvaka. Verstappenu je ovo bila 35. pobeda u karijeri, a 15. ove sezone. Drugo mesto osvojio je vozač Ferrarija Charles Leclerc, a treći je bio Meksikanac Sergio Perez. Isti redosled je i u generalnom plasmanu za sezonu 2022. U posljednjoj trci ove godine australijski vozač Daniel Ricciardo zauzeo je 9. mesto. 10. pozicija pripala je Sebastianu Vettelu, koji je ovom trkom završio profesionalnu karijeru. Nemac je 4 puta zaredom bio prvak sveta od 2010. do 2013. godine. U karijeri je ukupno zabeležio 53 pobede i 122 plasmana na podijum. Ženska rukometna reprezentacija Norveške osvojila je evropsko prvenstvo pobedom u finalu protiv Danske 27-25. Rukometašicama Norveške ovo je 9. zlatna medalja na šampionatima Evrope. Bronzu je osvojila Crna Gora, koja je u meču za 3. mesto posle produžetaka pobedila olimpijskog šampiona Francusku 27-25.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
15 časova, 35 i po minuta je. Nastavljamo temama sa Balkana. U Crnogorskoj skupštini u petak je održan drugi sastanak predstavnika parlamentarnih stranaka s ciljem prevazilaženja političke i institucionalne krize, kome je prisustvovao i predsjednik DPS i države Milo Đukanović. Kako javlja naša saradnica iz Podgorice, Milica Delibašić, ni ovaj kao ni prvi sastanak lidera parlamentarnih stranaka održan početkom mjeseca nije bio uspješan.
I dalje bez rješenja političke i institucionalne krize u Crnoj Gori. Naime, i pored toga što su u petak za stolom proveli gotovo 4 sata, predstavnici parlamentarnih partija ni prilikom tog drugog susreta nisu došli do dogovora oko izbora sudija Ustavnog suda. Gotovo da je izvjesno da najviša sudska instanca u zemlji, Ustavni sud, ni nakon 28. novembra, kada se očekuje glasanje o sudijama, neće postati funkcionalan. Predsjednica Skupštine Danijela Đurović kazala je da je do rješenja dug put.
Zaista ne vidim koja je svrha tih sastanaka ukoliko nismo spremni da nađemo kompromisna rješenja, da jedna i druga strana dođe do određenih usaglašavanja svojih stavova. Ja moram biti i iskren, na današnjem sastanku strane opozicije su bili najtvrđi stavovi, od strane vlasti su predstavljali određeni pomaci ili da kažem određeni predlozi i sugestije od pojedinih političkih subjekata. Također ja sam iznosila određene predloge mogućih kompromisnih rješenja, nisu naišli na odaziv i sa te strane zaista se postavlja pitanje da li se mi sastajemo da bismo se sastajali, se sastajemo da bismo dolazili do rješenja.
Za razliku od predsjednice parlamenta koja je kazala da dogovor nije postignut ni oko jednog pitanja, predsjednik države Milo Đukanović, koji je učestvovao u ovom dijalogu, poručio je da očekivano imaju različite pristupe rješavanju otvorenih pitanja, a objasnio je i šta je bilo očekivanje njega kao lidera DPS-a.
Da prvo pošaljemo jasnu poruku o privrženosti Ustavu i ustavnom poretku zemlje. Jasno je da se u tom očekivanju krije očekivanje drugačijeg odnosa prema namjeri da se protivno ustavnim rješenjima vrši preraspodjela vlasti u sistemu vlasti.
Predsjednik SDP-a Raško Konjević kazao je da dijalog ipak treba nastaviti i ubrzati, ali da u međuvremenu ne smije biti ponovno glasanja za izmjene zakona o predsjedniku.
Sugerisao sam kolegama da negdje pokušamo da kroz nastavak dijaloga dođemo do rješenja. Ako to ne bude 28. da onda nakon 28. možemo imati rješenja koja se tiču sudija Ustavnog suda. Naravno, sugestija je i bila da do tada, dok traje dijalog, kroz parlament ne procesuiramo rješenja koja su po našem dubokom uvjerenju suprotna Ustavu i negdje izazivaju, mogu dodatno da izazovu još dublju političku institucionalnu krizu.
Cijela situacija očigledno odgovara opoziciji, kaže lider Demosa i kandidat za mandatara Miodrag Lekić.
Ovdje je blokada od strane opozicije da se ne izabere Ustavni sud, to je intonirao i saopštio predsjednik DPS-a, a uglavnom su ga slijedili iz opozicije, tako da je moment da se preuzme odgovornost pred građanima Crne Gore, zašto neće da se izabere Ustavni sud.
Predsjednik Đukanović upitan da li će DPS 28. novembra glasati za četvero kandidata Ustavnog suda, poručio je da ne pristaje na naknadno uključivanje u, kako je kazao, promašenu proceduru. Zato predlaže vraćanje na početak i ozbiljan dijalog, dok je ostatak učesnika sastanka predlagao makar izbor jednog sudije, što je po mišljenju predsjednika stvaranje privida da sud funkcioniše. Za SBS radio iz Podgorice, Milica Delibašić.
Budžet uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu za narednu godinu trostruko je uvećan, rekao je u petak na konferenciji za štampu direktor uprave Arno Gujon i ukazuje i da je u dijaspori velika želja za povratkom u maticu. Detaljnije sa te konferencije za štampu naš saradnik iz Beograda Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Neplanirano smo čuli blok reklamnih poruka pošto je naš sistem za emitovanje imao neusaglašenu odluku sa mojom najavom. Da čujemo sada detalje sa konferencije za štampu direktora uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujona koje je pripremio naš saradnik Hranislav Nikolić.
Za narednu godinu budžet uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, namenjen Srbima u regionu, trostruko je uvećan i iznosi čak 1,5 miliona evra, rekao je za Tanjugu Arno Gujon, direktor uprave. On je naglasio da će sa tim većim sredstvima moći više da se pomogne našim ljudima u regionu, kojima je to najpotrebnije. Pojasnio je da je deo budžeta uprave rezervisan najpre za region, ali i deo za dijasporu. Povećan budžet je, istako je, dokaz velikog poverenja u upravu koja će nastaviti da sprovodi vladinu politiku u toj oblasti. Potom je kazao.
Zapravo je budžet za region povećan 3 puta. Do sada smo imali otprilike 500.000 evra namijenjen Srbima u regionu preko našeg konkursa, a za narednu godinu imat ćemo za tu stavku 1,5 milijuna evra. 3 puta više, to je ono što je predložio predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. To je velika stvar za nas, zato što moći ćemo da radimo još više, još intenzivnije za Srbe u regionu. Imat ćemo također i dalje naš budžet za dijasporu, za Srbe van našeg regiona. To su dve različite aktivnosti, naravno. Ne možemo da poredimo položaj Srba u Vukovaru ili u Drvaru sa položajem Srba u Njujorku ili u Parizu. Zato napravimo tu razliku između ta dva pojma.
O planovima za narednu godinu za region, Gujon je kazao da će se nastaviti sa podrškom započetom ove i prošle godine. A o povratku naših ljudi u domovinu, on je rekao da Srbija danas nije ona od pre 30 godina. Mnogo se promenila, razvijala se i to je primetno i to vide svi iz dijaspore, ali se i zapad, gde naši ljudi uglavnom žive, promenio i tamo je kriza ne teče med i mleko. Zatim je nastavio.
Želja za povratkom je ogromna u dijaspori i svi nekako maštaju o tome. Mi kao uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, naša uloga je da ljudi koji žive u dijaspori ne izgube identitet, znanje jezika i kulturu. Jer ako izgube to, onda svakako povratak je nemoguć. Tako da zato razvijamo te projekte. A za one koji se odluče na takav jedan korak i da dođu ovde, onda postoji pri kabinetu premijerke Brnabić tačka povratka koja konkretno ovde na terenu im pomaže oko administrativnih problema koji mogu da imaju, carinskih procedura i sve što je potrebno za bezbolan, da tako kažem, povratak u Srbiju. Tako da, eto, radimo, svi smo deo istog tima, imamo isti cilj, a pošto su demografska pitanja izuzetno bitna, pogotovo u 21. veku, pogotovo u Evropi, a u toj Evropi, u samoj Srbiji, onda treba svi mi da radimo još više kako bi se što više ljudi vratilo u našu lepu Srbiju. Utisak mi je da je želja za povratkom sve veća i veća. Zbog čega? Zbog toga što kao prvo Srbija 2022. godine nije Srbija od pre 30 godina. Ona se mnogo promenila, razvijala se i to je primetno. I to primećuju svi naši ljudi iz dijaspori koji dolaze pa makar jednom godišnje u Srbiju. To je prva stvar. Druga stvar, i zapad u kome uglavnom naši ljudi iz dijaspore žive, i on se promenio. Sad dolaze krize, ni tamo ne teče med i mleko, nije više kao 70-ih, 80-ih godina kad su ljudi takozvani gastarbajteri otišli odavde i tamo stekli u veoma kratkom roku i stan i uspeli da se probiju. To je bilo, sad je drugačije vreme. Ljudi koji tamo žive takođe više ne idealizuju zapad. Vide šta je dobro tamo, a vide i ono što je loše. S druge strane, kad dođu u Srbiju, vide i ono što je bolje u Srbiji nego tamo. I onda naprave taj balans i mnogi koji mogu ovde da priušte, da kažem, standard ne kao što imaju na zapadu, ali ipak koji je dobar i zadovoljavajući, oni se odluče za povratak.
Arnaud Guyon je rođen u Francuskoj 1985. godine. Nakon preseljenja u Beograd 2012. pohađao je master politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer politički sistem Srbije i institucije. Svoj humanitarni rad započinje 2004. osnivanjem humanitarne organizacije Solidarnost za Kosovo. Godine 2018. organizovao je snimanje dokumentarca od 52 minuta o životu Srba na Kosovu i Metohiji, koji je emitovan 4 puta na francuskoj televiziji KTO i 2 puta na RTS-u. Redovan je sagovornik francuskih medija koji žele da pišu o humanitarnoj situaciji na Kosovu. Arnaud Guyon je maja 2015. godine dobio državljanstvo naše zemlje kao i lična dokumenta. Vlada Srbije 5 godina kasnije imenovala Guyona za vršioca dužnosti direktora uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Pored maternjeg francuskog, govori srpski, engleski i ruski jezik. Oženjen je Srpkinjom i ima 3 dece. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
15 časova, 48 i po minuta je na našem časovniku, slušate SBS na srpskom. Nastavljamo međunarodnom temom koja se tiče i Australije. Holandske sudije osudile su u četvrtak trojicu muškaraca za ubistvo zbog njihove uloge u obaranju leta MH17 Malaysia Airlinesa 2014. Oni su u odsustvu osuđeni na doživotne zatvorske kazne, dok je četvrti osumnjičeni oslobođen optužbi. Optuženi imaju 2 sedmice rok žalbe, piše Tyson Kuzi za SBS News. U padu putničkog aviona iznad istočne Ukrajine poginulo je 298 putnika i članova posade. 38 Australijanaca bilo je među žrtvama koje su putovale na liniji između Amsterdama i Kuala Lumpura. Trojica osuđenih bili su bivši ruski obaveštajci Igor Girkin i Sergej Dubinski, te Leonid Harčenko, ukrajinski separatistički lider. Četvrti Rus, Oleg Pulatov, oslobođen je optužbi. Samo najoštrija kazna pristojna je za ono što su osumnjičeni učinili, što je nanelo toliko patnje tolikim žrtvama i tolikom broju preživelih rođaka, rekao je predsjedavajući sudija Hendrik Stenhus, čitajući sažetak presude.
In summary,
ukratko, sud smatra da bi samo najviša moguća zatvorska kazna bila odgovarajuća kazna za ono što su optuženi uradili i što je nanelo toliku tugu velikom broju žrtava i rođaka. Sud je svestan da izricanje ovih kazni ne može da ukloni bol i patnju, ali se nada da je danas, tačno 8 godina i 4 mjeseca nakon katastrofe, jasno ko je kriv. Holandski sud naveo je da je let MH17 Malaysia Airlines oboren raketom ruske proizvodnje Buk ispaljenom sa polja u istočnoj Ukrajini i da je Rusija u to vrijeme imala kontrolu nad separatističkim snagama. U to vrijeme pomenuta oblast je bila poprište borbi između proruskih separatista i ukrajinskih snaga preteče ovogodišnjeg sukoba. Malo je vjerovatno da će osuđeni muškarci neko vrijeme provesti iza rešetaka pošto Rusija ne izručuje svoje građane, ali portparol holandske policije Andy Kag kaže da oni nisu imuni od dana kada budu uhvaćeni. Ove presude će uvijek stajati i ako dođe do promjena, ako se promijeni situacija, ako se stvari promijene u Ukrajini, možda će se i ove stvari promijeniti. Uvijek ćemo se truditi da ljude stavimo iza rešetaka, te koje smo osudili, kaže on. Obraćajući se novinarima sljedećeg jutra u Australiji, ministarka inostranih poslova Penny Wong je zahvalila radnoj grupi Australijske federalne policije kao i njenoj prethodnici Maurice Payne i vladi Holandije. Na pitanje da opiše napad na putnički avion, njen odgovor je bio emotivan.
Heinous and horrific.
Gnusno i užasno. Bila sam na tom letu kao i mnogi Australijanci. To što su ovi ljudi odlučili da obore civilni avion sa decom u njemu, to prevazilazi sve reči, kaže Penny Wong. Ministarka kaže da je to najduže suđenje u istoriji Holandije i pozvala je Rusiju da preda trojicu osuđenih muškaraca.
Today is an enormous step, but I also acknowledge that
danas je načinjen ogroman korak, ali također priznajem da pošto je Rusija poništila povelju Ujedinjenih nacija, rusko odbijanje da se pridržava međunarodnog prava, da poštuje vladavinu prava, znači da postoje prepreke da se ti ljudi suoče sa pravdom. Ali mi znamo ko su oni, svet zna ko su oni, a i porodice i prijatelji ubijenih znaju ko su. I sud ih je proglasio krivim. Te stvari su važne, kaže Penny Wong. Rusija je više puta negirala bilo kakvu odgovornost za ubistva. Na konferenciji za novinare u Moskvi zamjenik portparola ministarstva inostranih poslova Ivan Načajev izjavio je da će vlada ispitati nalaze suda. Proučit ćemo tu odluku jer je u svim ovim pitanjima svaka nijansa bitna, rekao je on. Presretnuti telefonski pozivi koji su činili ključni deo dokaza protiv optuženih sugerišu da su oni vjerovali da su gađali ukrajinski borbeni avion. Od osumnjičenih jedino se Pulatov izjasnio da nije kriv preko advokata koje je angažovao da ga zastupaju. Ostali nisu bili zastupljeni na suđenju koje je održano po holandskim zakonima, imajući u vidu da je avion putovao od Amsterdama do Kuala Lumpura. Žrtve potiču iz 10 različitih zemalja, više od polovine su bili Holanđani. Istragu je vodila Holandija uz učešće Ukrajine, Malezije, Australije i Belgije. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Možete nas slušati i na internetu uživo ili po pozivu na adresi sbs.com.au/serbian. Naravno, uvek smo sa vama, čak i kad ste daleko od nas. Downloadirajte na svoj telefon SBS radio aplikaciju i možete nas slušati također uživo ili po pozivu. Na Facebooku možete se družiti sa nama na profilu SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 21. novembra 2022. godine. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.